Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы апошніх дзён.
Беларусы эмігруюць перадусім праз эканамічныя прычыны. Даследаванне.
Ёсць даследаванне по партрэту беларускай дыяспары.
Рэч у замежных агентах. Чаму беларусы могуць мець праблемы з уездам у Грузію?
Вот это выдавливание диаспоры, в данном случае белорусской, находится, ну вот, в параллельных действиях грузинских властей по ликвидации, наверное, гражданского общества, как по-другому назвать.
Грызня, дыпламатка і не толькі. І якія крутыя серыялы паглядзець проста цяпер.
Гэта вельмі сучасны, вельмі актуальны серыял пра людзей, якія сварацца, і мы ўсе ў гэтым можам пабачыць сябе.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Па апошніх дадзеных, больш за 13 тысяч беларусаў пераехала летась у Грузію. У той жа час польскі ЗУС, то бок фонд сацыяльнага страхавання, канстатуе, што за апошнія паўгода беларусы складаюць асноўную частку прыросту замежнікаў.
Колькі беларусаў з'ехала з краіны пасля выбару 2020 года, невядома. Рэжым лічбы хавае. Лукашэнка кажа пра 3-4 тысячы, а спецыялісты мяркуюць, што эміграваўшых можа быць 500 тысяч ці нават мільён. І гэты трэнд будзе працягвацца.
У прыватнасці, гэта вынікае з апошняга даследавання цэнтра Бірок, які надоечы прэзентаваў вынікі апытанкі насельніцтва і бізнесу за сакавік 2023 года.
Згодна з даследаваннем, 2,2% беларусаў упэўнены, што з'едуць з краіны цягам бягучага года. 9,3% хацелі б з'ехаць. Падавалася б, лічбы невялікія, але эканамісты тлумачаць, што гэта толькі так падаецца.
Вось што ў эфіры YouTube-шоу «Обычнае утро» распавяла малодшая супрацоўніца Бірок Віялета Панасевіч.
Мы наш моніторинг праводзім уже 5 волн падряд, 5 кварталов. И не в каждом вопросе были вопросы по иммиграции. Это первый раз, когда мы решили задать этот вопрос про иммиграцию, он показался нам актуальным. И, собственно, мы опрашивали белорусов в Беларуси, их отношение относительно иммиграции. Около 2,2% говорят о том, что они собираются уехать из страны. И около 80% не планируют уезжать. Опять же, казалось бы, 2,2% не то чтобы огромное значение. Но если экстраполировать эту выборку на всю нашу репрезентативную выборку по городскому трудоспособному населению, то это может дойти чуть ли не до 85 тысяч человек, что, собственно, не говорит о том, что волна собирается останавливаться. Угу. Пока еще есть люди, которые хотят уехать. Еще недавно на Белте была информация от Академии наук Беларуси. Они проводили тоже телефонник, только на 900 респондентов, и у них была примерно такая же информация. 1,9% да, населения собираются уехать из страны. Но опять же, по Беларуси у нас мало таких исследований касательно иммиграции на долгой динамике. На данный момент кажется, что 11% это правда значительная цифра, учитывая уже большое количество уехавших людей. То есть ну, волна как бы идет, ну, да. И все еще 11% сигнализирует о том, что хотят уехать, ну, конечно, это значительный процент.
Основными причинами эмиграции удельники опытанки Бирок называли экономичные, протягивая Виолетта Панасевич.
Есть исследование по портрету белорусской диаспоры. Там спрашивали чисто белорусскую диаспору, и, конечно же, в первых причинах там будет незащищенность, чувство опасности, желание не сидеть сутки, уголовку и так далее. Если мы спросим у белорусов в Беларуси, собственно, тот опрос, который проводили мы, то основные причины будут экономического характера. Более половины респондентов говорят о том, что люди уезжают из-за низкого уровня заработной платы. Следом за ним идут люди, которые говорят, что хотят улучшить качество жизни семьи или детей. Mm-hmm. И следующий по популярности это вот сама нестабильная экономическая ситуация в Беларуси. И первые два про свое материальное положение, третий про экономическую ситуацию в целом. А репрессии с войной, собственно, ниже, и про них голосовало только 30% населения, что в целом, респондентов, что в целом достаточно, И тут интересно, если мы посмотрим в разбивке, кто так голосовал. Uh-huh. И вот за чувство незащищенности, чувство небезопасности в основном говорят люди из сферы IT. А вот про низкий уровень дохода, про желание сменить работу, про нестабильность экономической ситуации как раз-таки говорят люди, на удивление для меня было, из сферы здравоохранения. Вот они все повально отвечают за...
Паводле даследавання Бірок у першым квартале 23 года 34,9% апытаных паведамілі пра зніжэнне сваіх даходаў. З іх 55% сказалі, што гэта звязана з ростам цэн.
Большасць рэспандэнтаў мяркуюць, што эканамічная сітуацыя ў краіне кепская і ў бліжэйшы час да лепшага не зменіцца. Але пры гэтым лічаць, што самі яны жывуць нядрэнна. Як гэта карэлюецца, тлумачыць Віолета Панасевіч.
Тут мы можам верыць, што там за март 23 года толькі 13% рэспандэнтаў адвецілі, што эканамічная сітуацыя улучшыцца, либо улучшылась. І большая часть, конечно же, говорит о том, что экономическая ситуация ухудшилась. То же самое с прогнозированием. Как вы видите, по вот этой серой зоне на уровне, как изменится экономическая ситуация через год, около 3% респондентов не знают, не могут спрогнозировать, что будет с экономикой Беларуси через год. Mm-hmm. Это очень важный показатель с точки зрения неопределенности в целом. И в этом моменте я говорю про оптимизм и про позитив в том смысле, что динамика позитивная. Видите, как уменьшается количество?
Да, это...
Как будто бы, вот опять же, самое страшное уже произошло. Сейчас потихонечку начинаем восстанавливаться, и в этом мы видим оптимизм. Следующий блок вопросов, второй, он, собственно, про материальное состояние и положение семьи. Uh-huh. И тут по классике белорусы себя оценивают гораздо лучше, чем экономику страны в целом. Это на протяжении всех волн опроса, это классическая история, собственно, не только для белорусов. А сейчас вот около 16% говорят о том, что их материальное положение улучшилось, и около 35% говорят, что особо не изменилось. В этом смысле, видите, мы тоже видим положительную динамику. Все меньше людей говорят о том, что все стало еще хуже. Если мы посмотрим на цифры, то материальное положение вашей семьи улучшилось у 16% респондентов.
Давайте
на цифру. Экономическая ситуация улучшилась у 13%. Как будто бы 13 и 16. Не то чтобы у нас тут прям глобальный разрыв в оценках. Тут в основном изменяется за счет людей, которые говорят, что ситуация не изменилась. Вот, которые лучше ощущают какие-то изменения в экономике, либо хуже. А дальше прогноз материального положения вашей семьи на год. И тут тоже, вот если мы сравним эти два прогнозных вопроса, то свое состояние спрогнозировать как будто бы проще, но все равно еще большой процент людей, которые затрудняются ответить. Но и по этому вопросу мы видим положительную динамику, как будто бы долгосрочное планирование вошло в чат, как будто бы уже. Последнее – это про крупные покупки, тут по ним тоже. Тут не такая прямая динамика, как по другим показателям, но в целом там около 10% считают, что сейчас хорошее время для крупных покупок.
Вы слухали экономистку Віолету Панасевіч. Яна распавяла про сакавіцкае даследаванне Центра Бірок, з якога вынікае, што беларусы глядзяць у будучыню з пессімізмам і не выключаюць ад'езда з краіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Рэч у замежных агентах. Чаму беларусы могуць мець праблемы з уездам у Грузію?
Вот это выдавливание диаспоры, в данном случае белорусской, находится в параллельных действиях грузинских властей по ликвидации, наверное, гражданского общества, как по-другому назвать, я не знаю.
Грызня, дипломатка и не только. Какие крутые сериалы поглядеть просто теперь?
Это вельми сучасный, вельми актуальный сериал про людей, которые сварятся, и мы все у гэтым можем побачить себе.
Сустренимся после новинок спорту.
На Еврорадио новини спорту. Беларус Алексей Протас забіў першую шайбу ў плэй-оф АХЛ. Ён дапамог свайму клубу «Хершы» абгуляць «Шарлоту» першым паўфінальным матчы Атлантычнага дывізіёна лігі. Матч скончыўся з лікам 5-2 на карысць «Хершы». АХЛ – хакейная ліга, якая пазіцыянуецца як другая пасля НХЛ прафесійная хакейная ліга Паўночнай Амерыкі. Ліга з'яўляецца дапаможнай для НХЛ. Усе клубы, якія ўдзельнічаюць у АХЛ, з'яўляюцца фарм-клубамі для каманд НХЛ. У прыватнасці Хершы, дзе гуляе Протас, гэта другая каманда для Вашынгтон Кэпіталс. Старшыня Федэрацыі тэніса, экс-гандбаліст Сергей Рутэнка дамагаецца поўнага зняцця санкцый з праўладных беларускіх спартоўцаў. Ён хоча, каб беларускія і расійскія тэнісісты вярнуліся ў міжнародны спорт без усялякіх умоваў, пад нацыянальнымі сцягамі і з гімнамі краінаў. У адказ на вайну, якую Расія з дапамогай Беларусі пачала ва ўкраіне, Міжнародны алімпійскі камітэт апублікаваў рэкамендацыю адхіліць прадстаўнікоў Расіі і Беларусі ад міжнародных спаборніцтваў. Большасць сусветных федэрацый па відах спорту гэта зрабіла, але сёлета МАК змяніў рэкамендацыю і дазволіў дапускаць беларускіх і расійскіх атлетаў да спаборніцтваў у нейтральным статусе. Таксама важна, каб спартоўцы не дапускалі актыўнай падтрымкі вайны ва ўкраіне і не мелі кантрактаў з вайсковымі альбо сілавымі ведамствамі Беларусі ці Расіі. Гісторыя з падазронымі матчамі, на якія нібыта ўплываў салігорскі шахцёр, каб ускладніць жыццё сваім супернікам па чэмпіянаце Беларусі па футболе, набліжаецца да завершэння. Праз тыдзень краты мусяць ці атрымаць ліцэнзію на ўдзел у еўракубках, ці застацца без яе. Да гэтага моманту ў федэрацыі футбола неабходна вызначыцца, ці стымуляваў салігорскі іншыя каманды фінансава. А калі стымуляваў, дык якое пакаранне павінен за гэта панесці. З чэмпіёна Беларусі могуць зняць ачкі, пазбавіць чэмпіёнскага тытула ці адправіць у першую лігу. Расследаваннем справы займаецца следчы камітэт. Па звестках трыбуны яно яшчэ не завершанае. У Лас-Вегасе завершыўся адкрыты чэмпіянат ЗША па грэка-рымскай барацьбе. У вагавай катэгорыі да 77 кілаграмаў срэбра ўзяў 43-гадовы ўраджэнец вёскі Мармаль Жлобінскага раёна Аляксандр Кікінёў. У 2022 спартовец атрымаў амерыканскі пашпарт і на турніры выступаў падзорна-паласатым сцягам. У фінальнай схватцы Кікінёва перамог срэбраны прызёр панамерыканскіх гульняў 2019 Камаль Бэй. У 2000-е Кікінёў быў адным з лідараў зборнай Беларусі. Адметна, што спартовец мае дзве вышэй шэйшай адукацыі. Спачатку ён адвучыўся на геаграфічным факультэце БДУ, прычым на дзённым аддзяленні, сумяшчаючы штодзённыя трэніроўкі і вучобу, а потым скончыў юрфак усё таго ж БДУ. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Заснавальніку беларускай дыяспары ў Аджары Яўгену Гацаку не дазволілі вярнуцца ў Грузію. Ён ездзіў у Турцыю абнуліцца, то бок атрымаць права на знаходжанне ў Грузіі яшчэ на наступны год.
У 20-м Гацак быў назіральнікам на прэзідэнцкіх выбарах, а пасля з сям'ёй з'ехаў за мяжу. І вось у мінулую сераду яму адмовілі ва ўездзе ў Грузію, дзе застаецца яго сям'я.
Пасля адмовы Яўген збіраўся падаць дакументы на атрыманне палітычнага прытулку. Спачатку яму сказалі пачакаць, але праз 5 гадзін вывелі на турэцкі бок мяжы.
Забарона на ўезд – адгалоскі закона аб замежных агентах, які спрабавалі прыняць грузінскія ўлады. Верагодней за ўсё, выпадак Гацака не будзе адзінкавым, лічыць праваабаронца Раман Кісляк.
Еўрарадыё даведалася, чаму беларусы рызыкуюць не вярнуцца ў Грузію, калі выязджаюць адтуль. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Раман Кісляк азначае, што ўжо была сітуацыя, калі сям'і беларусаў не дазволілі застацца ў Грузіі. Аднак тады гэта не было звязана з грамадскай актыўнасцю.
Для беларусаў гэта першы случай, калі актывіст дыаспоры, актывіст неправительственнай арганізацыі, в общем-то, падвергся такому воздействию, скажем так, грузінскіх властей, калі яны не пускаюць. Падобнае было ў адношэнні украинских активисток, в отношении российских тоже активистов, но в отношении белорусов это впервые. Получается так, мы становимся жертвой, можно сказать, либерального такого законодательства Грузии. С одной стороны, оно достаточно либеральное, потому что позволяет гражданам Беларуси находиться 365 дней в году в Грузии, то есть для того, чтобы ничего не нужно, ни регистрации, там, в принципе, ни ВНЖ, можно просто выехать
за рубеж и въехать, обнулиться, или там сделать визаран, как мы это называем, да. И, в общем-то, большинство так и делает. Никто, мало кто подается на убежище вот здесь, в Грузии, потому что это мало что приносит в виде профитов для просителей, ну, и это и нагрузка для грузинского государства. В общем-то, мало кто уже безвыходная ситуация. Поэтому большинство, кто-то пытается получить ВНЖ, но это тоже не гарантия, могут лишить. Поэтому большинство находится вот в такой ситуации. И вот либо при поездке за покупками, здесь Турция очень рядом, там все дешевле, либо при визаране, вот есть такой риск.
З юридичного пункту гледжання Грузія порушає принципи правової держави, бо не інформує об причинах відмови в уїзді і ховає подробязності до опошнього, означає суразмовця.
В суді виясняється, що це в цілях как бы національної безпеки. Но тем не менее, нет у грузинского государства, как и любого другого, обязанности пускать на свою территорию иностранных граждан. Здесь впервые ситуация другая. Здесь Евгений Гацак попросил убежище при вот втором переходе, 26 апреля, он попросил убежище, и более 5 часов рассматривался этот вопрос, то есть ну, должна была быть начата процедура рассмотрения его ходатайства в убежище. Но тем не менее, этот запрос был проигнорирован, и он был ему был отказан, и он был выведен на турецкую сторону. То есть в данном случае Грузия нарушила уже конвенцию о беженцах. Это как бы немного другая ситуация, чем то, что было ранее.
Правоборонца меркує, что проблемы у Гацака возникли праз ягоную активность.
В случае с Евгением это, на мой взгляд, один из первых. Так как мы проанализировали, ни с чем, ну, по-моему, ни с чем не связано другим, кроме как с тем, что он является учредителем диаспоры, и мы это воспринимаем как такое давление на гражданское общество белорусское, которое стало частью грузинского, находясь здесь, на давление на диаспору. Вы, наверное, наблюдали, да, мартовские протесты против законопроектов о иностранном влиянии. Гражданское общество и вообще общество грузинское возмутилось этими законами. И, по-моему, вот это выдавливание диаспоры, в данном случае белорусской, находится ну, вот, в параллельных действиях грузинских властей по ликвидации, наверное, гражданского общества, как по-другому назвать, я не знаю. Вот они давят на свое общество, вот хотели в виде этих законопроектов промаркировать, так сказать, тех, кто получает помощь, но недооценили вообще всю ситуацию. Ну, а с нами проще поступить. Не надо даже связываться там с депортацией и прочее. Можно просто при вот обнулении, можно просто не пускать иностранного гражданина на свою территорию. Я думаю, что Евгений один из первых. Дальше будут случаи повторяться. Я думаю, что есть целый список, который появился совсем недавно.
Пресс-секретарь Светланы Тихановской Ганна Красолина каже, что Евген Гацак на связи с офисом. Дарадца Тихановской Кристина Рихтер взяла у працу ягоный кейс. Так само спробую вырешить питание про грузинский парламент Анатолий Лебедько. Служба информации Еврорадио.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Далі у програмі Євразум.
Гризня, дипломатка і не тільки. Якія крутые серіали поглядзець просто цяпер?
Гэта вельмі сучасны, вельмі актуальны серіал пра людзей, якія сварацца, і мы ўсе ў гэтым можам пабачыць сябе.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
На Еврорадио новини шоу-бизу. Панк-музыка Ігор Банцар трапив у психіатричний шпиталь у Варшаві. Його затримали у Варшавському центрі сімейної допомоги. Так, саправды я знаходжуся у варшавській психушці. Мало того, мені вже поставили діагноз і почали фаршувати нейким наркотиком, таблетками нейкими, без моєї згоди. Який діагноз? Нечто там нейкая шизофренія маніакальна. І я можу погрожати життю і здоров'ю інших людей праз свою агресію. Мені забрали за білоруський акцент, мої чорні пазногті і мої татуїровки. Нібито праз агресивні поводіни. Написал Банцар у Фейсбуку. Ігор Банцар был и политвязень. Это рок-музыкант з Гродна, лидер панк-гурта «Мистер Икс», беларускі актывіст. Банцер быў затрыманы 20 кастрычніка 20 года ў Гродна за правядзенне перформансу ў выглядзе танца без штаноў перад машынай міліцыі. Затым быў асуджаны за хуліганства. За кепскія паводзіны з хатняй хіміі быў пераведзены ў калонію, дзе часта трапляў у ШИЗА. Пасля вызвалення эміграваў у Польшчу. Спявачка Кэті Перры прайграла ў судзе ўладальніцы кампаніі Кэті Перры. Суд у Сіднеі пастанавіў, што амерыканская поп-зорка павінна выплаціць кампенсацыю за прычыненую шкоду аўстралійскай марцы адзення Кэті Перры. Карані канфлікту паміж спявачкай і дызайнеркай сыходзяць ад самага пачатку іх кар'ер, паведамляе BBC. Цяперашняе разбіральніцтва пачалося ў 2019 годзе, калі дызайнерка адзення Кэті Тэйлар, якая выкарыстоўвае сваё дзявочае прозвішча Перры ў назве ўласнай невялікай кампаніі Кэті Перры, падала ў суд на спявачку, абвінаваціўшы яе ў парушэнні капірайту. Спявачка, ў сваю чаргу, падала зваротны пазоў, патрабуючы цалкам ануляваць аўстралійскую марку адзення Кэті Перры. Пазоў спявачкі суддзя адхіліла. Суд прыйшоў да высновы, што кампанія спявачкі Кэті Перры, прадаючы і рэкламуючы мерч праз соцсеткі, часткова парушыла правы на аўстралійскі таварны знак Кэті Перры, праз які дызайнерка Кэті Тэйлар прадае сваё адзенне ў інтэрнэце. Гэтая гісторыя пра дзвюх жанчын, дзве падлеткавыя мары і адно імя, напісала ў сваім вердыкце суддзя. А падлеткавая мара, то бок Teenage Dream, вядомая песня Кэті Перры. Сям'я Меган Маркл зноў шкодзіць гераіні Сасэкскай, піша брытанская прэса. 30 красавіка выйшла інтэрв'ю з яе бацькам, зводнай сястрой і братам, у якім яны раскрываюць невядомыя раней факты пра жонку прынца Гары. Тэма адносін Меган Маркл з сям'ёй час ад часу вяртаецца ў СМІ. У той час, як герцагіня рэгулярна бачыцца з маці, яна нават не размаўляе з бацькамі, зводнымі братамі і сёстрамі. Томас, а таксама Томас малодшы і Саманта Маркл не раз публічна заяўлялі, што не могуць разлічваць на падтрымку з боку Меган. І вось трое узгаданых зноў заварылі. Наколькі атрымаецца гэтым шчыраваннем пераплюнуць шчыраванні самой Меган і Гары, пакажа час. Пакуль жа свет чакае каранацыі Карла III, якая пройдзе ў суботу 6 траўня. На цырымонію едзе Гары сам. Меган застанецца з дзецьмі, бо баіцца канфрантацыі з сям'ёй мужа. Таксама ёсць здагадкі, што члены брытанскай каралеўскай сям'і не жадаюць яе бачыць. Гэта былі навіны шоу-бізу на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
А цяпер пра кіно. Дакладней пра серыялы.
Можам смела казаць, што серыялы ў 21 стагоддзі сталі неад'емнай часткай жыцця жыхароў планеты Зямля. Гэта такі своеасаблівы рытуал пасля цяжкага працоўнага дня. Уключаеш серыяльчык і забываешся на рэчаіснасць.
Спецыялісты кажуць, што серыялы даюць адчуванне стабільнасці, так неабходнае ва ўмовах стрэсу. Яны імітуюць жыццё. Сюжэт доўга не заканчваецца, эпізоды пераходзяць адзін у іншы, але галоўны герой не ты.
76% людзей, апытаных кампаніяй Netflix, распавялі, што прагляд серыялаў дапамагае ім адчуваць сябе добра, а таксама дае магчымасць выбіраць, што, колькі і калі яны хочуць паглядзець.
Прызнаемся, мы ў рэдакцыі Еўрарадыё абажаем глядзець серыялы, а потым гучна іх абмяркоўваць. Таму далучайцеся да нашай тусоўкі серыяламанаў і слухайце, якія навінкі сезона варта не прапусціць. У траўні шмат выходных. Тёпла. Хоць, канешне, з аднаго боку лепш, калі тёпла гуляць на вуліцы, але з іншага боку такі нейкі можа быць рамантычны настрой, нехта захоча недзе зашыцца дома і паглядзець які-небудзь класны серыял. І я ведаю, што ты ў нас спецыяліст па навінках, і я вельмі цябе прашу распавесці, што ж такога цікавага можна ўключыць і паглядзець у траўні.
Так, насамрэч, і красавік, і травень, яны вельмі багатыя на крутыя серыялы. Некаторыя з іх уже цалкам выйшлі ў красавіку, некаторыя яшчэ выходзяць, і то бок, ну, гэта залежыць ад таго, хто іх здымае, дзе яны выходзяць. Пачну з серыяла, які шмат хто называе, магчыма, лепшым у гэтым годзе пакуль што гэта серыял «Грызня» ад Netflix, 10-серыйная трагікамедыя, якая вось просто яе можна паглядзець літаральна за вечар за два, калі ў вас ёсць час і калі, напрыклад, будзе ісці дождж, уключайце і вы дакладна атрымаеце задавальненне, бо гэта вельмі сучасны, вельмі актуальны серыял пра людзей, якія сварацца, і мы ўсе ў гэтым можам пабачыць сябе ў некаторых момантах, і гэта вельмі цікава назіраць, то бок «Грызня», занатуйце, ось гэта нумар адзін, гэта абавязкова.
У тваіх топах.
Не толькі ў маім топе, проста занатуйце.
Я занатавала, давай далей.
А яшчэ ад Apple зараз выходзіць цікавы серыял «Прыз за вялікімі дзвярыма», «The Big Door Prize». Гэта уявіць сябе сітуацыю, калі ў невялікім горадзе з'яўляецца некая такая машына прыблудзена, якая насамрэч можа паказваць сапраўдны патэнцыял кожнага, то бок вы з ёй кантактуеце неяк, гэта ўжо тэмніца серыяла, і потым ось усё, хто вы сапраўды, дзе вам лепш будзе працаваць, якія для вас будуць лепш стасункі, гэтак далей. І на гэтай фантастычнай фабуле пастроены гэты серыял, ён выходзіць, і ён вельмі ўразіў крытыкаў, то бок на Rotten Tomatoes сервісе ў яго 94% так званай свежасці, гэта значыць, што ён вельмі-вельмі круты. Вот, то бок гэта таксама можаце сябе занатаваць.
Занатавалі.
Так, далей. Яшчэ круты серыял, які ўжо цалкам дасяжны, гэта «Дыпламатка». Гэта, калі не памыляюся, 8 серый пра амерыканскую дыпламатку, якую нечакана прызначаюць амбасадаркай у Лондон. Чаму нечакана і што будзе далей, гэта ўжо ў серыяле, то бок гэта спойлеры, якія я не магу называць. Але там шмат палітычных інтрыг, складаны жэнскі вобраз.
А каханне?
Каханне, канешне, там ёсць каханне, там ёсць праўдзівае каханне, складанае сучаснае, і сучасныя падзеі там ёсць, там згадваецца вайна ва Ўкраіне, і у прынцыпе там усё пра тое, як дыпламаты спрабуюць, у тым ліку пра тое, як яны спрабуюць не дапусціць трэцюю сусветную вайну. Пры гэтым гэта не так, што грузіць, там шмат сарказму, шмат іранічных момантаў. Нядрэнны серыял «Дыпламатка». Таксама занатоўваем, і тады далей не буду ўжо чакаць, пока ты мяне запытаеш пра чацвёрты.
Давай.
Гэта «Злучаныя насмерць». Насамрэч, у 80-х выйшаў такі фільм Дэвіда Кроненберга, трылер. Вялікі паглядзіць, калі вы не глядзелі, канешне. Але потым Амазон вырашыў, што ён зніме серыял па матывах гэтага фільму. І шмат хто думаў, ну, серыял па класічнаму фільму, ну, не, дурасць некая. Але пакуль выйшлі першыя серыі, і крытыкі і гледачы пакідаюць вельмі добрыя водгукі. Таму гэта цікава зроблена, гэта трылер, дзе ёсць сёстры-блізняткі, ролі абедзвюх выконвае Рэйчэл Вайс, выдатная актрыса. І як бы так не наспойлеріць вам, там шмат пра таму медычнай этыкі, як не нашкодзіць, і калі ты хочаш зрабіць нешта па-свойму, але не атрымліваецца. Крацей, усё занадта складана, я тут вам спрабую растлумачыць, але гэта цікава, і гэта трылер, то бок там ёсць кроў, там ёсць смерць, і там ёсць тайны. Гэта таксама вам прапаную, калі ў вас ёсць настрой на кроў.
То бок, 4 серыялы, яшчэ раз проста агучым назвы. Хто не паспеў запісаць? «Грызня».
«Прыз за вялікімі дзвярыма», «Злучаныя насмерць» і «Дыпламатка». Ну і яшчэ дабаўлю пяты пункт, пра які нічога не буду распавядаць, бо пакуль ён толькі прэм'ерыцца, але варта паспрабаваць. «Каханне і смерць», «Love and Death», новы серыял ад HBO, і таксама кажуць, што ён не дурны. Але я пакуль дакладна сам не ведаю, таму не буду асобна пра яго казаць.
Супер, дзякую вялікі. Я сабе ўсё занатавала.
Добрых вам вечароў.
Узаемна.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.